Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 17 май шембе азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Премьер-министр Жоомарт Оторбаев Жалал Абад облусундагы айрым кендерди кыдырып чыкты. Баткендиктерге жылына 3 миллиард сомду киреше алып келип турган өрүктүн түшүмү быйыл 50%ке чейин аз болчудай.
Мунун негизги бир себептери баягы акыркы мезгилдерде түшкөн себеби бир гана аба ырайынын таасири.
Алдыдагы жарым саат биз ушул темаларга кайрылып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер, дегенде болсо назарыңыздарда соңку жаңылыктар. Орусия тарабынан аннексияланган Крымдын лидери Сергей Аксенов 6 июнга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салды. Анын айтымында мындай чечим Украинанын чыгышындагы зордук зомбулуктан улам кабыл алынды. Крым татарларынын өзүн-өзү башкаруу органы Меджилис эртең Симферопольдө депортациянын 70 жылдыгын эскерүүнү пландап жаткан эле. 1944 жылы 200 миңдей Крым татары жарым аралдан сүргүнгө айдалган. Меджилистин төрагасы Рифат Чубаров соңку токтомду ырайымсыз аракет деп атады. Төрага көпчүлүк Крым татарлары тыюуга баш ийишпейт деп болголойт. Президент Владимир Путин кечээ Сочиде Крым татарларынын өкүлдөрү менен жолугушууда Орусия алардын турмушун жакшыртат, бирок Крым татарларынын келечеги Орусияга байланганын кабыл алуу керек деген. Алты апта АКШ жана Франция президенттери Украинадагы кризисти талкуулап, Орусия чагымчыл жана дестабилдештирген аракеттерин уланта берсе, олуттуу чараларга кабылаарын эскертишти. Ак Үйдүн маалыматына караганда, Барак Обама менен Франсуа Олланд 16 майда телефондон сүйлөшүштү. Анын алдында улуттар уюмунун докладында Украинанын чыгышында адам укуктарын бузуу фактылары көбөйгөнү жана Крымда олуттуу проблемалар пайда боло баштаганы белгиленген. Орусия улуттар уюмунун мониторинг тобунун доклады артында саясат турат деп сындады. Премьер-министр Жоомарт Оторбаев бүгүн Жалал Абад облусунун Алабука, Чаткал райондорундагы иш сапарында ген казуучу компанияларга жергиликтүү элден жумушчу күчүн көбөйтүү талабын койду. Премьер Бозумчак, Иштенберди жана Терексай ген компанияларын кыдырды. Ал эми жергиликтүү генчилер казылган гендер концентрат түрүндө сыртка ташылып, аны менен уруксат берилген генден башка да баалуу заттар кошо чыгып кетип жатканын, ошон үчүн ген иштетүүчү ишкананы жеринде ачуу сунушун айтышты. Премьер анын чечилиши кыйын экендигин жана маселе каражатка такаларын белгиледи. Премьер министрдин сапары жөнүндө кийинчерээк кененирээк сөз кылабыз. Ошко газ качан берилери белгисиз. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Ош облусунун жана шаарынын активисттери менен жолукканда билдирди. Сарпашев бажы биримдиги боюнча маалымат берип, биримдик тууралуу элде түшүнбөстүктөр көп. Биз бул уюмга киргенден зыян тартпайбыз, мамлекетибиз көз карандысыздыгын жоготпойт деп айтты. Жолугушууда газ, биометрикалык паспорт, айыл чарба жана Ош шаарындагы эстакада көпүрөсү боюнча маселелер да талкууланды. Делинде миңдеген киши Индиянын болочок премьер-министри Нарендра Модини тосуп алышты. Анын улутчул Бхаратия Джаната партиясы жалпы шайлоодо жеңүүчү деп таанылды. Алдын ала санактарга караганда 30 жылдан бери биринчи жолу бир партия парламентте көпчүлүктү түзмөкчү. Моди бардык индиялыктардын кызыкчылыгында иш алып барарына убада кылды. Жеңишке Индиянын 1,2 миллиардтык калкы салым кошту. Экинчиден, бул жеңиш 52 жылдан бери өлкөбүз үчүн бар аракетин жумшаган элге таандык. Алар болбосо бүгүнкү ийгилик да болмок эмес. Өлкө көз карандысыздык алгандан бери дээрлик бардык өкмөттү жетектеген улуттук конгресс жеңилип калды. Партиянын лидери Соня Ганди жана уулу Рахул утулуу үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алышты. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Модиге телефон чалып, жеңиши менен куттуктады. Улутчулдардын бийликке келиши региондогу эки атаандаш өлкө ортосундагы чыңалууну күчөтөт деген кооптонуулар айтылып келген эле. Ливиянын чыгышында козголоңчулардын касташкан топтору ортосундагы кагылышууларда кеминде 20 киши наут кетти. Өздөрүн Ливиянын улуттук армиясы деп атаган аскерлер Бенгазиде жайгашкан бир нече исламчыл топту аткылашты. Өлкө бийлиги өкмөттүк армияга куралчан уюшмаларды өз көзөмөлүнө алуу буйругун берди. Алдыңкы күнү Бенин шаарынын айланасындагы салгылашуулардан улам жергиликтүү аэропорт жабылган. Акыркы кездери Ливиянын чыгышында согушкерлердин өкмөттүк күчтөр менен кармаштары, жардыруулар, адам өлтүрүүлөр көбөйдү. Бүгүн Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерине Азамат Алтай элерлик коомдук фонду $500 өлчөмүндө стипендиясын тапшырды. Ал эми Ошмунун ректору Каныбек Исаковко билим берүү илим тармагы демократиялык башталыштарга, коомдук иштерге кошкон салымы үчүн аталган фонддун медали ыйгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка фонддун төрагасы Тойчубек Турганбаев билдирди. Стипендия Азамат Алтайдын көзү өткөндөн кийин экинчи ирет тапшырылууда. Азамат Алтай Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы негиздеген, ал 2006-жылы дүйнөдөн кайткан. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 19-22 майда аба ырайы кескин өзгөрөт. 19 майда айрым жерлерде, 20-22 майда көпчүлүк аймактарда нөшөрлөгөн жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Эртең 18 майда абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31 градус жылуу. Баткен облусунда күндүз ушундай эле 21-31 түнкүсүн болсо 12-17 градус жылуу болот. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктан кечке берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, премьер-министр Жоомарт Оторбаев Жалал-Абад облусунун Ала Бука, Чаткал райондорундагы гендерди кыдырды. Кененирээк Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Руслан Калмаматов айтып берет. Руслан, азыр биз менен түз байланышка чыкты. Саламатсыңарбы?
Саламатсыңарбы?
Ошентип Жоомарт Оторбаев бир топ бир нече гендерди кыдырып чыгыптыр. Анда кандай маселелер козголду? Эмнеде кандай сөздөр болду?
Бүгүн өзүнүн иш сапары менен өкмөт башчысы ошол Чаткал Ала Бука райондорундагы кен иштетүүчү компаниялардын иши менен негизинен таанышуу иретинде болду. Анан кенчилер менен жана аймактагы ошол иштеген, мурда иштеп кеткен тургундар менен жолугушту. Мындагы негизги маселе жергиликтүү тургундардын талаптарын, кызыксызыктарын коргоо, анан кеңештеткен компанияларга ошол жергиликтүү тургундарды, айылдыктарды көбүрөөк тартуу маселеси козголду. А негизги чечимдерди ошол өкмөт башчысы биргелешип мындан кийин аткаруу жана ошол чечүү негиздерин айтып берди. Анын негизги маселе тургундар тарабынан көтөрүлгөн. Бул жерде Терек Сай кен чыгаруучу кен айланасы алдында болду. Анткени Кыргыз Алтын компаниясы иштеткен Терек Сай алтын кени буга чейинки лицензия алып иштеткен аймактарындагы кен казуу иштери токтоп калып, азыр компаниянын иши бир аз солгундаган. Тургундар ушуну кайра жандантып, жумушчуларды кабыл алууну талабын өкмөт башчысына койду. Ал эми өкмөт башчысы Кыргыз Алтындын башчысы менен сүйлөшкөндө, өзүңөрдүн иш планыңарды кайсыл жактан акча аласыңар, кандай иштерди кыласыңар, ошоларды көрсөтсө гана лицензия берилерин айтып өттү. Андагы негизги маселе бул жерде Истамберди кенинде иштеп жаткан ошол кытайлык жарандар багытында да болду. Анткени бир уруксатнама менен башка дагы кытайлык жарандар көбүрөөк келип жаткандыгын көзөмөлгө алып коюу жагындагы өкмөт башчысына билдиришти.
Анан ошол гендерди иштеткен компаниялардын өкүлдөрү дагы болдубу жолугушууларда?
Бардык жерде болушту. Ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы, компаниянын өкүлдөрү дагы кошо жүрүштү.
Жергиликтүү тургундар ушу гендер жайгашкан айылдардын айланасындагы айылдардын тургундары буга чейин ушу компаниялар менен чырлашып келдиле, бүгүн ушул нааразылыктарын айтыштыбы, эмнеге нааразы болуп жатышканы Отурбаевке?
Бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар негизинен азыркы учурда бул компанияларда алтын өндүрүлбөйт. Бул жерде ошол алтындын же жездин концентрацияны өндүрүп алып, аны чет өлкөлөргө алып чыгат экен. Тургундар негизги басып белгилеген ушуну концентраттын ичинде дагы башка бир заттар кетип атат же ошону көзөмөлдөгөн эч ким жок. Минералдык агенттик ушуну көзөмөлгө алып туруу жагындагы көтөрүштү да ушул маселени дагы.
Рахмат, анда Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калмаматов билдирди. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Баткендиктердин капчыгына жылына 3 миллиарддай сомду киреше ап келип турган өрүктүн түшүмү быйыл 50%ке чейин аз болчудай. Эрте жазда жүргөн үшүк өрүк гүлүн алып кетип, аймактагылар үчүн быйылкы жылы жок эле дегенде 1.5 миллиард сомдой кирешеден кол жуушканын айтууда. Аймактагы абалды кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусунда жалпысынан 10 000 гектардай өрүк аянттары бар. Аймак калкы бир жылда орто эсеп менен өрүкчүлүктөн тапкан кирешеси 3 миллиард сомдон ашат. Мындан тышкары өрүктүн кургатылбай сатылчу ашкана сортунан да түшкөн киреше 1 миллиард сомго чукулдайт. Быйылкы жылы эрте жазда аба ырайынын кескин ысып, дароо үшүк жүрүшү өрүктүн киреше алчуларды түйшүккө салды. Гүлүн төгүп төкпөй жатып, мөмө болчу королор жерге күйүлдү. Баткен шаарынын тургуну Шаангүличе жыл сайын орто эсеп менен тамаркасындагы 4-5 түп өрүгүнөн 30 000 сомдой киреше алып турган болсо, быйылкы жылы 10 000 сомдун айланасында болот окшойт киреше дейт.
Өрүк быйыл жакшы эле гүлдөдү башында. Жакшы эле гүлдөп туруп, анан кийин гүлүнү таштап койду. Үшүк урду, эмне болду билбейм. Жылда өрүк жакшы болот эле. Чула көрөтүмдан энди быйыл 10 000 көрүп ала элем боло албаймы билбейм, энди быйыл аз болду өрүк.
Жылда канча сомдук өрүк?
Жылда энди 30 000 атырабыда 30 000 көрүп алчу эдим да.
Сиздер делеби, кандай аймакта?
Бизде суюк болду энди. Ар жерде бир коңшулар кайын бар ошондой. Паста жок эле дейт энди. Пастаэм бар жерде бар, жок жерде жок, жок жери жок эле экен да.
Өрүк түшүмү быйылкы жылы жок эле дегенде 50%га чейин кыскарды дешет бакчылар. Облустук өсүмдүктөрдү коргоо бөлүм башчысы Мунарбек Дөбөтов болсо, орто эсеп менен 3 эсеге түшүм аз болорун айтат. Дарактын мөмөсүз болушу коркунучтуу экенин айткан адис, элдер өрүк бактарын карабай койбой, быйылкы жылы жакшы кам көрүш керек. Антпесе келерки жылдын түшүмүнөн да кур калышыбыз мүмкүн дейт.
Өрүктүн мөмө байланышы былтыркы жылга салыштырмалуу дагы начар. Мунун негизги бир себептери баягы акыркы мезгилдерде түшкөн үшүктөрдүн себеби бир гана аба ырайынын таасири. Мөмөсү жок даракты уже дыйкандардан карагысы келбей калат. Бирок биз агрономдор айтат элек, мөмөнүн жоктугуна карабай баягы зыянкечтерге, ооруларга каршы дарылоо иштерин жүргүзүш керек. Быйылкы жүргүзгөн дарылоо иштерибиз укуп, кийинки жылдын түшүмүгө өз таасирин берет. Эмки жылга баягы бүчүрдү багыш үчүн өрүккө уход керек. Эми быйыл качты үчтө мөө жок, былтыркыга салыштырмалуу 3-4 эсе аз да.
Аймактагы бакчылар чыгашасыз, мээнети азыраак, кирешеси арбын болуп турган өрүктөн быйылкы жылы болбоду дегенде эле калк капчыгына 1.5 миллиард сом, мүмкүн андан да көп чыгаша болгонун айтышууда. Облустун башкы экономисти Салижан Камрабаев бул багыттагы сооданы калыбына келтирип, өрүк соодасын чоңойтуп, жок эле дегенде Орусиянын базарларын камсыздоо үчүн аракеттерди ишке ашыруу менен кирешени 10 эсе жогорулатса болоорун айтат.
Кургатылган өрүктөн эсебинен 2.5 миллиарддан да 3 миллиард сомгача биз өрткөчө сатсак мүмкүнчүлүк бар, ушуну сатып атат да. Азыр биз баткен өрүгүнү көп жылдан бери сүйлөп атабыз, бирок дүйнөлүк рынокто түрктөр алганда, түрк мамлекети азыр өрүктөрүбүздү улар 200 граммын 6 долларга сатып атат. Международный стандартка алып келет, анан сахаристеси 18 тең кылат да, алар сатып атат. Түрк фирмалары дүйнөдө азыр алып атат. Эсептеп көрүң, бир килосу 300 доллар да. 1200-1300 сомго сатса болот. Азыр биз 120 сом, 140 сом, 150 сом сатып атабыз да.
Баткендиктер быйылкы жылы өрүктөн түшпөй калган кирешени тамеки айдап ордун толтурчудай турат. Учурда баткенде тамекинин ар килосу 300 сомго чейин сатылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Орусия тарабынан аннексияланган Крымдын лидери Сергей Аксенов 6 июнга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салды. Эртең Крым татарлары депортациянын 70 жылдыгын эскерүүнү пландап жатышкан эле. АКШ жана Франция президенттери Украинадагы кризисти талкуулап, Орусия чагымчыл аракеттерин уланта берсе олуттуу чараларга кабылаарын дагы бир ирет эскертишти. Премьер-министр Жомарт Оторбаев Жалал Абад облусун Алабука, Чаткал райондорундагы иш сапарында ген казуучу компанияларга жергиликтүү элден жумушчу күчүн көбөйтүү талабын койду. Ошко газ качан берилери белгисиз. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Таербек Сарпашев Ош облусунун жана шаарынын активисттери менен жолукканда билдирди. Делиде миңдеген киши Индиянын болочок премьер-министри Нарендра Модини тосуп алышты. Анын улуучул Харатия Жаната партиясы жалпы шайлоодо жеңүүчү деп табылды. Бүгүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин студенттерине Азамат Алтай элерлик коомдук фонду стипендиясын тапшырды. Ушул жана башка кабарларына кененирээк сиздер адаттагыдай эле Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит кежи. Азыр уктуруубузду улантып Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Аны бул ирет Төрөкул Дооров сунуш кылат.
Орусияда футбол фанатынын өлтүрүлүшү кайрадан Борбор Азиялык мигранттарга каршы чабуулдардын күчөшү тууралуу коркунучту жаратууда.
Независимо отасымы, аясымы, достумы, таксизми, бөлдү. Мигрант болсо бөлдү там. Башка жок, фарк жок. Эки күн кетипти.
Ал эми Орусиянын Омск облусундагы түрмөдө тажик жаранынын каза болушуна ошол түрмөдөгү тажик өзбектер нааразы болуп тополоң чыгарышты.
Маркум Бекзот Отабубоев күзөт кызматынын жетекчисинин жана анын кол алдындагыларынын аёосуз кыйноолорунан кийин өлгөнүн айтышкан.
Мындан 9 жыл мурда Анжиандагы кыргындын айынан өзбек бийликтери менен кызматташуудан баш тарткан НАТО ошол кыргашалуу окуянын курмандыктары эскерилип аткан чакта Ташкенде кеңсесин ачты. Борбор Азия апта ичинде программасынан ушул жана башка окуяларды кеңири уга аласыздар. Микрофондо Төрөкул Дооров. Саламатсыздарбы? Ошентип Орусиянын баш калаасы Москванын четиндеги Пушкина шаарчасында футбол фанатын өлтүргөн деп шектелген өзбек сандык Жахонгир Ахмедов жума күнү таңертелеп камалды. Ал кайра мекенинен Орусияга кайтып келиши жөнүндө эки башка версия айтылып атат. Айрым кабарларда аны өзбек күч органдары экстрадициялаганы, башка кабарларда болсо анын Москвада жашаган апасы менен жубайын милиция барымтага алып, анын өз ыктыяр менен кайтып келишин талап кылганы белгиленүүдө. Кандай болгон күндө да футбол фанатынын өлтүрүлүшүндө Борбор Азиялык мигранттын ысмы аталышы шаарда улутчул жаштардын кыжырын келтирип, базар көчөлөрдө тополоңдордун кайра күчөшүнө түрткү болду. Өзбекстандын жараны Жахонгир Ахмедов Москванын четиндеги Пушкина шаарчасында Спартак футбол клубунун фанаты Леонид Софьянниковту 13 майда жолдогу чырмоо алдында сабап өлтүргөнү айтылууда. Ахмедов жарадар болгон жигитти машинесине салып, өзү райондук ооруканага жеткирген. Бирок ал ошол бойдон эсине келбей кайтыш болот. Ошондо Ахмедов Өзбекстанга билет алып кетип калган. 15 майда Софьянниковтун достору, Спартактын фанаттары жана улуучулдардын тобу Пушкинада жөө жүрүш өткөрүп, акырында ал базарга чабуул менен коштолду. Аларды полициянын атайын күчтөрү таркатып, 60 кишини камакка алды. Мунун алдынан Софьянниковтун досторунун бири биздин радиого сүйлөп, алар тынч митинг гана уюштурууну каалап атышканын билдирген болчу.
Показать рынок, хотим, чтобы вплоть такого больше никогда не повторялось.
Биз элге ал жердеги базарды көрсөтүп, анын жабылышын талап кылабыз. Мындай окуя экинчи кайталанбашын каалайбыз. Леонид өлтүрүлгөн жерге гүл коебуз. Эч кандай зомбулук жасайлы деген ниетибиз жок, анткени биз экстремизмди колдобойбуз. Болгону бул кылмыш мыйзам чегинде иликтенишин каалайбыз.
За закон урегулирования этой ситуации
деген болчу. Азыр ал жерде футбол фанаттары коопсуздук күчтөрүнүн аракетсиздиги үчүн айыптап атканына карабай, полиция бул кылмышты кыска мөөнөттө иликтеп, толугу менен тергөө бүткөндүгүн кабарлап атат. Тергөөчүлөр окуя кандай болгонун ошол жерде видео камерага жазылган тасмадан көрүшкөндүгүн айтып, Ахмедовго кокусунан башка бирөөнү өлтүргөн, башка бирөөнүн мүлкүн тартып алган жана чоочун мүлккө зыян келтирген деген үч башка берине боюнча сырттан айыптагышты. Антке менен Орусиядагы өзбекстандыктардын Ёшлар кыймылынын башчысы Максут Абдыжаборов Азаттын өзбек редакциясынын кабарчысы Умит Бобоматовго сүйлөп атып, Ахмедовду кайра орус полициясына өзү колго түшүп беришине мажбурлашкан дейт.
Жок, розуз бөлмөгөн, розуз бөлмөгөн.
Ал өз алдынча келем деп чечкен эмес, аны каалагандай эмес. Жахангирдин апасы менен жубайын милиция барымтага алган. Анан анын өзүнө келсең аларды бошотобуз, келбесең аялыңды жаалданган жаштарга беребиз. Апаңды болсо маңзат менен кармалды деп 6-7 жылга түрмөгө отургузабыз дешкен. Мынасага вариант дешкен.
Бирок маалымат агенттиктери Ахмедов келгени тууралуу эки башка версияны айтып, биринде аны өзүнүн Орусиядагы туугандары жана өзбек диаспорасы суранганын, дагы бир маалымат боюнча өзбек коопсуздук күчтөрү Москвадагы бийликтин өтүнүчүнөн кийин аны экстрадициялаганын кабарлап атышат. Кандай болгон күндө да Москванын четинде дагы бир футбол фанатынын өлүмүнө борбор азиялык мигранттын катыштыгы бар экени тууралуу сөз жергиликтүү базарга чабуулдун рейдтердин башталышына түрткү болду окшойт.
Эки күндөн бери федералдык миграция кызматы, полиция жана экстремизмге каршы күрөш орган рейд өткөрүп, базардын айланасындагы мигранттардын ичинде ким болбосун, сатуучубу, таксистпи, айтор баарын кармап кетүүдө. Ал эми кырмабаштарга да, футбол фанаттарына да кудай берди. Алар биздин таксистерди. Силер окуяны көрүп туруп, адам өлтүрүүнүн алдын албадыңар. Ал мушташты токтотуп калбадыңар деп уруп салышкан.
Деди Орусиядагы өзбекстандыктардын Ёшлар кыймылынын башчысы Максут Абдыжаборов. Орусиянын баш калаасында футбол фанаттарынын өлтүрүлүшү менен байланышкан массалык тополоң биринчи ирет болуп аткан жок. 2010 жылы Спартактын күйөрманы Юрий Волковтун мушташта бычакталып өлтүрүлүшү шаар борборунда массалык тополоңду жараткан. Ошол эле жылы дагы бир фанат Егор Свиридовтун кишип колдуу болушу шаарда бир нече жүз жаштардын улутчул чабуулдарына себеп болду эле. Москвада минтип орус фанатын өзбек жараны өлтүрүп койгон деп ошонун айынан тополоң чыгып аткан чакта өлкөнүн түштүк батышындагы Омск облусунда номер 6 абакта отурган тажик жараны каза болгону анда жазасын өтүп аткан тажик өзбек улутундагылардын тополоңуна нааразылыгына себеп болду. Алар Бехзот Атабобоев түрмө администрациясынын катуу кыйноолорунан өлгөн деп билишет. Абактагылардын айтымында бул түрмөдө отургандардын арасында ушул эки өлкөнүн жарандары көп. Тополоң тууралуу кабарды Азаттык радиосунун тажик кызматына Йордам деп аталган укук коргоо уюмунун жетекчиси Бахром Хамроев билдирген. Элиза Кенимбаева кабарлайт.
Соттолуучу тажик жараны Бегзот Отабобоевдин өлүмү колониядагы өзбек тажик улутундагылар жана жалпы эле мусулмандар арасында нааразылык жараткан. Абактагылардын биринин айтымында жетекчилик тополоңду басуу максатында ал тургай айрым жеңилдиктерге да барган. Маселен, шарты оор жерде кармалгандарды күнүмдүк кадимки режимге которгон. Атын атабаган камактагылардын бири Азаттыктын тажик кызматына окуя тууралуу мындайча баяндады.
Биздин арабыздагы бирөөнү өлтүрүштү. Анан биз мусулмандар нааразы болуп тополоң чыгардык. Мен өзүм бул жерде 1.5 жылдан бери отурам. Мындай окуяны биринчи жолу көрдүм. Өткөн жылы бир орус асынып алган. Түрмөгө жаңы түшкөндөрдү. Өзгөчө карантин деген режимде 9 ай кармашат. Анан кадимки шарттагы режимге которушат. Карантинде болжол менен 20 тажик жана өзбек бар болчу. Биз төртөөнү чыгарып алдык. Администрация жумаан аягына чейин ал жактагылардын баарын которобуз дешти.
Ошондой эле түрмөдөгүлөрдүн айтымында колония жетекчилиги Бегзот Отабобоевдин өлүмү тыкыр иликтенип, күнөөлүүлөр өз жазасын алат деп убада берген. Ал эми Омскидеги түрмө администрациясы тополоң фактысын четке кагууда. Колониянын күзөттөгү лейтенанты Еременко эч кандай тополоң болгон жок, баары калп, биздин түрмөдө эч ким өлтүрүлгөн эмес, баары тынч деп Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Бирок камакта жаткандар Йордам уюмунун укук коргоочуларына маркум Бекзот Отабубоев күзөт кызматынын жетекчисинин жана анын кол алдындагыларынын аюосуз кыйноолорунан кийин өлгөнүн айтышкан. Йордам уюму бул окуяны изилдөөгө аларын билдирди. Ал эми Омск облусу боюнча жаза аткаруу башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, 10 жылга кесилген Отабубоевдин жансыз денеси өз бөлмөсүндө 13 май күнү табылган. Омск колониясындагы тажик жаранынын өлүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун абактардагы кыйноолор жөнүндөгү жаңы баяндамасынын чыгарылышына тушташ болду. Эл аралык уюмдун баяндамасында Орусияда кыйноолор күнөөнү моюн калдыруунун жана абактагылардын демин суутуунун негизги куралы болуп калган деп айтылат. Ошондой эле жабык жайдагыларга зордук зомбулук көрсөткөндөр көп учурда жазасыз калышат. Укук коргоочулардын маалыматына таянсак, Орусиянын түрмөлөрүндө 5000 кем эмес Тажикстандын жарандары жаза өтөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Студияда Төрөкулдуров. Ушул аптанын жума күнү Ташкентте Түндүк Атлантикалык альянсы НАТОнун Борбор Азия боюнча кеңсесинин ачылышы болду. Ага НАТОнун баш катчысынын Түндүк Кавказ жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Джеймс Аппатурай катышты. Ташкенттеги өкүлчүлүк эмне иш менен алек болоору тууралуу Аппатурай Азаттыктын өзбек редакциясынын кабарчысынын суроолоруна жооп берип атып,
The mission of the office that I just opened officially today.
Мен бүгүн расмий түрдө ачкан кеңсе эң оолу бир эле Өзбекстан эмес, региондогу бардык өлкөлөр менен иштешет. Биз региондогу ар бир өлкө менен өнөктөштүк боюнча келишимге жетишкенбиз. Андан сырткары Ооганстандан НАТО өнчүктөрүн чыгарып кетүү ишин ыраатуу жүргүзүү ишинде Өзбекстандагы жана башка мамлекеттердеги бийликтер менен иштешет. Ошондой эле бул жактагы өкүлчүлүгүбүз жалпы Борбор Азиядагы коопсуздук кырдаалына көз салып тура турган биз үчүн маанилүү кызматты аткарат.
Аппатурай Ташкентте ачылган кеңсенин жамааты кичинекей эле топтон турарын. Азырынча ал үчүн Ооганстандан НАТОнун аскерлерин чыгарып кетүү негизги максат болгону менен бул узупа аткарылгандан кийин да иштей берерин айтты. Өзбекстан менен НАТОнун кызматташуу боюнча алгачкы аракеттери 1991 жылы башталган. Бирок 2005 жылкы Анжиян окуяларында элдик нааразылык демонстрациясын өкмөттүк аскерлер күч менен басып, жүздөгөн эл андан көз жумгандан кийин абал кескин өзгөрдү. Кызыгы, ушул аптада НАТОнун кеңсесинин ачылышы ошол Анжиян кыргынынын курмандыктарын эскерүүнүн 9 жылдыгына туш келип атат. Бирок НАТОнун өкүлү бул эки окуяда эч кандай байланыш жоктугун айтты. Соңку жылдары Өзбекстан менен альянстын ортосунда кайрадан кызматташуу аракеттери көрүлүп, былтыр августтан тарта НАТО кайрадан Ташкентте өкүлчүлүгүн ачуу ишин баштаган болчу. Бүгүн эми анын расмий түрдө ачылышы Украинада саясий кырдаал курчуп, анда Орусиянын ролу батышта катуу сынга кабылып турган учурга туш келип атат. Антке менен Аппатурай мунун эч кандай саясий өңүтү жок экенин, бул кокустук экендигин, НАТО бул региондо өкүлчүлүгүн ачуу аракетин Украинадагы кризиске чейин эле баштагандыгын айтат.
Биз Борбор Азия мамлекеттери менен өнөктөштүгүбүздү эч бир башка мамлекет менен атаандаштыктын алкагында карабайбыз. Эгер кайсы бир өлкө Орусия менен тыгыз кызматташтыкты кааласа, бул алардын чечими. Бул дегени алар НАТО менен иштешпейт дегенди билдирбейт. Биз эч ким менен Борбор Азияга таасир же басым үчүн атаандашалы деп келген жокпуз. Албетте, жумурияттар өздөрүнүн тышкы саясатында баланстуу багытты карманышын колдойбуз. Өзбекстан дал ошондой саясатты карманууда жана муну биз урматтайбыз,
деди НАТОнун баш катчысынын Түндүк Кавказ жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Джеймс Аппатурай. Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Акматуулу сунуштаймын.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды маалымат кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит KG. Ушуну менен ишемин кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки азаттыкты улантабыз.